Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 9 shkurtit, argumentet kryesore. Papa Francesku kremtoi sot lutjen e Engjëllit të Nzot së bashku me besimtarët në mesditë në Vatikan. Reflektoi mbi Ungjillin e kësaj së diele të pesë gjatë vitit kishtar marr nga Shën Luka Ungjilltar. Sot paradite në orën 10:30 në sheshin e Shën Pjetrit u kremtua mesha me rastin e jubileut të forcave të armatosura, policisë dhe sigurisë. Nga veprimtaria javore e Papës dhe Vatikanit. Nunci apostolik në Ukrainë, Zot Kulbokas, komenton deklaratën e presidentit Ukrainas Zelenski, i cili në një bisedë me gazetarin anglez Morgan pohoi se ishte gati të ulej në një tryezë me presidentin rus Putin. Gjithashtu kujton edhe përgjigjen e Rusisë, e cila e mirëpriti këtë propozim. Rubrika tona të së dielës të meditojmë me Ungjillin e shenjtorëve të javës nga 9 deri më 16 shkurt e lajmet e tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe. Në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku kremtoi sot mesditë lutjen e Engjëllit të Zotit dhe reflektoi mbi Ungjillin e kësaj së diele të pesë gjatë vitit kishtar sipas Lukës, duke i ftuar besimtarët të vihen bujarisht në shërbim të Jezusit, i cili na ndihmon të dalim detin e hapur të njerëzimit për të qenë edhe ne misionar e bamirës. Kur e pranojmë thirrjen e Jezusit dhe vihemi në shërbim të ti, ai bën me ne punë të mëdha, tha Papa. E pas lutjes së Engjëllit të Zotit, Papa kujtoi se sot paradite në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan u kremtua mesha me rastin e jubileut të forcave të armatosura, të policisë dhe sigurisë së rendit publik. E përsëri edhe sot nuk mungoi thirrja e re për paqen në vendet ku ka ende luftë, si në Ukrainë, Palestinë, Izrael, Myanmar e vendet tjera.
Në mesazhin për ditën e 11 botërore të lutjes dhe të reflektimit kundër trafikimit të njerëzve, që u kremtua dje më 8 shkurt, Papa u kërkon të gjithëve të bëjnë një përpjekje të madhe për t'i dhënë fund shfrytëzimit dhe trafikimit që lindin nga padrejtësia e nga luftrat. Francesku na nxit të shikojmë të rinj që në mbar botën po luftojnë me ngulmë me dashuri, duke dëgjuar viktimat. Tema e ditës ishte ambasador të shpresës së bashku kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Fenomeni ndërlikuar, shkruan Papa Francesku, në evolucion të vazhdueshëm që ushqehet nga luftrat, konfliktet, uria dhe pasojat e ndryshimeve klimatike. Vetëm duke i lartuar sy drejt Krishtit, shpresës son, mund të gjejmë forcën për një angazhim të ri e për të mos e humbur shpresën përballë miliona njerëzve, veçanërisht grave dhe fëmijëve, të rinjve, migrantëve dhe refugjatëve, të bllokuar në këtë skllavëri moderne. Vërena ati i shenjtë, i cili e ngre zërin me forcë kundër tregtisë organeve dhe indeve njerëzore, shfrytëzimit seksual të fëmijëve, punës së detyruar, prostitucionit, trafikut të drogës dhe trafikut të armëve.
Një ditë më parë, me 7 shkurt, Papa Francesku u takua me një delegacion nga Rrjeti Italitakun në shtëpinë e Shën Martës. I nxiti anëtarët të impenjohen kundër shfrytëzimit poshtër të miliona njerëzve, tregtimi i trupit, shfrytëzimi seksual edhe i fëmijëve, puna e detyruar, pohoi ati shenjt, janë shkelje shumë e rëndë e të drejtave themelore të njerëzit. Secili duhet marrë përsipër përgjegjësinë vet në luftën kundër kësaj forme krimi, që realizon fitimin ku rrisë njerëzve më të brisht. Pjesëmarrësit në Rrjetin Ndërkombëtar Talitakum erdhën në Romë nga vende të ndryshme edhe nga Shqipëria për javën e formimit, lutjes e të reflektimit, e cila filloi me 2 shkurt dhe përfundoi të premten e kaluar pikërisht në kuadrin e ditës botërore kundër trafikimit. Kujtojmë se Shqipëria merr pjesë në Talitakum përmes Rrjetit Urat, në të cilin bashkëpunojnë një sër shoqatash laike e kishtare.
U bë i njohur më gjashtë shkurt mesazhi i papës për ditën e 99 botërore misionare që kremtohet më 19 tetor, me të cilin Francesku i kërkon kishës të vijojë ungjëllëzimin pavarësisht nga persekutimet dhe nga gabimet e veta për shkak të dobësive të disa antarëve të saj. E fton të përdor afërsinë, veçanërisht aty ku zhvillimi teknologjik ekzalton individualizmin, e nxit t'i lejojë të përjashtuarit t'i mësojnë si jetohet me shpresë. Bëhu një misionar të shpresës në një botë me simptoma serioze krize të humanizmit, i fton papa antarët e kishës katolike.
Në audiencën e përgjithshme të Sëmurkurrës, Ati Shenjti dha një bashkëpunëtori të tij për ta lexuar katekizmin për shkak se ishte pak i ftohur. Në kuadrin e ciklit Jezu Krishti, shpresa jonë, papa Deshit shpjegonte kuptimin e Magnificat duke kushtuar vëmendjet veçantë Zojes, së lumës që besoi, e cila, siç tregon Luka Ungjilltar, vrapon me shpejtësitë Elizabeta. Virgjra Mari viziton Shënë Elizabetën, por mbi gjitha është Jezusi në barkun e nënës, ai që viziton popullin e vet. Maria ndjen shtytjen e dashurisë dhe shkon të ndihmojë një grua që është kushrira e saj, por edhe grua e moshuar në pritje të një shtatzanie të papritur, të vështirë për t'u përballuar në atë moshë. Por Virgjra Mari shkon te Elizabeta dhe për ta jetuar së bashku besimin Zotin e spamunërës dhe shpresën për mushën e premtimeve të tij, nënvizoi papa.
Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Francesku përsëriti thirrjen për territoret që vuajnë nga konfliktet, duke i kujtuar posaçërisht të shpërngulurit e Palestinës. Papa kërkoi lutje edhe për meshtarët e rregulltarët që kryejnë shërbesën e tyre në Ukrainë, në Lindjen e Mesme dhe në Republikën Demokratike të Kongos. Prania e tyre është provë që tregon se Zoti i kujton ato popullsi, nënvizoi Ati i Shenjtë.
U bëj njohur me katër shkurt të ndjeti Francescut për gjithë muajnë për mes videos së publikuar nga rjeti botëror i lutjeve të papës, realizuar dhe me bashkëpunimin e kryediocezës amerikanet Los Angelesit. Gjatë shkurtit Ati Shenjtë tifton besimtar të lutën që bashkësia kishtare të mirëpres dëshirat dhe dyshimet e të rinve që ndjejnë thirrje për të shërbyer misionit Krishtit një jetën meshtarake dhe rregulltare. Në videon që shoqëron këtë njetë lutje, Francesku kujton thirrjen e tij në meshtari dhe nënvizon se, duke dëgjuar të rinjt, mund gjendet mënyra që ata t'i shërbejnë më mirë kishës dhe botës së sotme. Papa fton të tregohet besim ndaj tyre dhe sidomos ndaj Zotit, ati që thret se cilin.
Të hënën e kaluar më tre shkurt, Ati i Shenjtë hapi dhe mbylli me praninë e tij samitin e parë për të drejtat e fëmijëve që u mbajt në Vatikan me temë: "Ti ndihmojmë e ti mbrojmë". Me atë rast, duke i falendëruar pjesëmarrësit që shndruan pallatin apostolik në një observator të hapur ndaj realitetit të fëmijërisë së plagosur, së shfrytzuar, së mohuar, papa njoftoi se do të përgatisë një nxitje apostolike kushtuar pikërisht fëmijëve. Ndërkaq në fjalën e tij, Francesku nxiti të dëgjohen më të vejgjlit për t'i thënë jo luftës, kulturës e flakjes, dhunës dhe padrejtësisë. Ati Shenjtë foli për fëmirin e flakur në periferinë e ekzistencës, kujtoi skutat e qyteteve më të pasura, e nxiti të mos mësohemi me të keqen.
I lumi ai që nuk e ka humbur shpresën. Kjo është tema zgjedhur nga Papa Francesku për ditën e 5 të botërore të gjyshërve dhe të moshuarve, e cila këtë vit do të kremtohet të dielën me 27 korrik. Kështu njoftoi me katër shkurt dikasteri i Vatikanit për laikët, familjen dhe jetën.
Teoria e paqes nuk duhet ndarë nga jeta. Këtë pohoi për agjencinë e lajmeve Sir Nunci Apostolik i Kievit, kur i peshkvi im Zot Visvaldas Kulbokas, duke komentuar lajmet më të fundit në frontin diplomatik ndërkombëtar pas deklaratave të presidentit Ukrainas Zelenski në bisedë me gazetarin anglez Piers Morgan, të cilit i pohoi se ishte gati të ulej në një tryezë me presidentin rus Putin. I kujtoi edhe përgjigjen e Rusisë, e cila ndonse me ftohtësi e mirë priti këtë nism. Veç kësaj, nga 14 deri më 16 shkurt në Myni do të mbahet konferenca për sigurinë, gjatë së cilës administrata e presidentit Trump mund të paraqesë planin për të dhënë fund konfliktit ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë. po vërejmë zhvillime në situatën politike ndërkombëtare, ndonë se është vështirë të bëjmë parashikime vëren nunci, sidomos sepse fjalët dhe vlejnë aq sa vlejnë, por themelore do t'jenë veprimet e faktet.
Duke e shpjeguar se si kisha po ndjek këto zhvillime, nunci shton, kisha para gjithash kërkon të jetë me Zotin dhe me njerëzit, do me thanë është e angazhuar të sjellë shpresë. Bëhet fjalë për atë shpresë hynore e cila është si motori i brendshëm për të venosur jetën mbi vdekjen, dashurinë mbi konkurrencën dhe na bën të gjithve më shumë vëzër të bashkuar kundër skeqës dhe kundër luftës. Prandaj kisha është dhe duhet jetë në vetë ekzistencë. Existencën e saj ndërtuese e paqes. Nuk bëhet fjalë për pacifizëm, por për paqe, e cila bazohet mbi jetën, drejtsinë dhe vëllazërinë dhe merr parasysh situatën që teoria e paqes të mos shkputet nga jeta, e cila duhet mbrojtur në të gjitha kuptimet, shpirtërore, material, politike, humanitar.
Dhimbja dhe shpresa janë ndjenjat që gjallërojnë Jose Maria del Corral, president i Skolas Okurrentes, në fund të takimit ndërfetar Meaning Meets Us, i cili u zhvillua nga 2 deri më 5 shkurt në Rom dhe Vatikan. Rreth 30 rinj nga Izraeli, Palestina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës u takuan për të bashkëndar përvojat e tyre mbi konfliktin e lindjes së mesme dhe për të reflektuar mbi vlerën e takimit në arritjen e paqes. Ceremonia e mbylljes u mbajt në selinë e Fondacionit Papnor Skolas Okurrentes në Pallatin e Shënkalistit në Rom, i cili që tani njofton për mediat e Vatikanit presidenti del Corral, është në kontakt me universitetet në Rusi dhe Ukrainë për të nisur një përvojë të ngjashme.
Ndjeva shumë shpresë, sepse vërtet besoj se trinjt janë taft ta realizojnë këtë ëndër të Papa Franciskut, se kultura e takimit është e mundur. Nuk është një slogan dhe nuk është naive, tha del Corral. Meaning Meets Us është rezultati punës trevjeçare brenda projektit Skolas Okurrentes University of Meaning, zhvilluar në bashkëpunim me Universitetin Hebraik të Jeruzalemit dhe Universitetin e Notre Dame në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të dy institucionet tashmë po punojnë për një program të përqendruar në dialogun shkencor përmes arsyes dhe Skolas Okurrentes integroi në të metodologjinë e kuptimit bazuar në lojëra, art dhe teknologji. Ky është eksperimenti parë në të cilin janë kombinuar dy format, ajo e sjellë nga shkencëtarët dhe ajo e propozuar nga ne, nënvizoi presidenti i Skolas Okurrentes. Del Corral shpjegon gjithashtu se një komision i posaçëm do të vlerësojë aktivitetet e projektit, duke paralajmëruar se indikacionet e para tregojnë që tani rezultatet shumë pozitive edhe në një kontekst kaq të ndërlikuar si ai konfliktit në tokën e shenjtë.
Teologu Argentinës Jose Maria del Corral më pas vuri re se si konceptet e borxhit dhe të faljes nuk kuptohen gjithmonë plotësisht nga të rinjt, duke nënvizuar nevojën për t'i bërë ato të arritshme dhe konkrete, një synim të cilin Meaning Meets Us e arriti përmes aktiviteteve të tij. Pjesëmarrësit, pasi kthehen në bashkësitë e tyre, janë të thirrur të jenë ndikues të paqes, transmetues të vlerave të mësuara brenda rrjeteve a bashkësive. Në kontekstin e jubileut, shpresa është që të lindin në shkolla të reja në të cilat mesazhi i Franciskut për paqen të promovohet, nënvizoi del Corral. Të meditojmë me ungjillin e së dielës. Para se të bëhej guri i shkëmb, mbi të cilin Krishti do të ngrinte kishën e tij, Simon Pietri e përshkoi deri në fund udhën e pasionit impulsiv dhe të pasigurisë ndaj Zotit. Ai eci para nesh në atë rrugë që na kërkohet të gjithëve ta përshkojmë. Edhe për ne, ashtu siç vërehet qartë nga Ungjilli së dielës së 5 të vitit kishtar, marr nga Kreu i 5 i Shën Lukës, kur ndërhyn Krishti në jetën tonë, puna dhe gjithçka tjetër bëhen më prodhimtare. Marrin një përmas që nuk e kishin më parë. Bëjmë të njëjtat gjëra, por për një qëllim tjetër, ashtu si Pietri. Të ndjekim pjesën ungjillore.
Ishte një ditë Jezusi në bregun e liçenit të Gjenezaretit, e derisa populli po shtyhe rrethi për të dëgjuar fjalin e hyjit, pa dy lundra buz bregut e liçenit, peshkatarët kishin dale po i lanin rrjetat. Hyri në njërin prej atyre lundrave natë që ishte e Simonit, dhe ju luta largonte pakes prej tokës, e ullë, nga lundra mëson të turmen. Kur pushoj se foluri, Jezusi tha Simonit, grahin e ujtë thellë e hedhni rrjetat tuaja për të zënë peshk. Simoni i tha, mësus, tër natën u përpoqem e nuk zum asgjë, por pasi po thua ti, do t'i qesë rrjetat. Pasi bën kështu, zum një sasit e madhe peshqish aqësa gadi po shqyheshin rrjetat. Atëherë u dhan shenjë shokëve në lundrën tjetër të vinin e të ndimonin. Ata erdhën dhe i mbushën të dy lundrat, aqësa gati u fundosën. Kur pa, Simon Pietri i ra ndër këmbë Jezusit dhe i tha, largohu prej meje, Zotëri, se jam njerim katar. Vërtet, për arsyet e peshkut që zun, mbeti shtang nga habia ai dhe të gjithë tjere që ishin me të. Gjithashtu, edhe Jakobi e Gjoni, bitet dhe Bedeut, bashk gjuetar të Simonit. Jezusi i tha Simonit, mos ke frig, tash e tutje do të zësh njerëz. Ata, pasi solën lundat në breg, lan gjithçka e shkuan pas tij.
Të lutemi së bashku, janë njerëz, prandaj te të brisht, janë peshkatarë. Kjo është puna e tyre për të fituar bukën e gojës, e njohin zanatin, kuptojnë nga barkat, rrjetat, rrymat e liçenit, e din ku peshkohet më mirë, ku stuhia mund të vijë papritur e fuqishme. E pikrisht aty, në ato brigje, ti o Jezus u lë atyre takim, pas një nate të lodhshme, nga e cila ishin kthyer me duar poshtë. Kështu, u kërkon atyre që pavarësisht nga provoja e tyre i gjatë, të kishin besim në ty, një zdrukthar, e të dilnin sërish në liqen. Pastaj, i befason me një sasi kaq të madhe peshqish, sa cënojnë e vënë në rrezik edhe rezistencën e rrjetave, por se bëre këtë për t'i përulur. Ishte vetëm shenja që shpalosi një horizont të ri. Pietrit, që gjunjëzohet para teje dhe e pranon se është mëkatar, ti i kërkon vetëm të ketë besim, të mos ketë frikë nga stuhit që e presin, sepse që nga i qast e tutje, do të bëhet peshkatar njerëzish, mjetë shëlbimi për vlezrit.
Shenjtorët e javës, si pas kalendarit kishtar.
Sot e dielë non shkurt, Kisha Katolike Romake kremton të dielën e pest gjatë vitit kishtar ciklit të tret C, e po sot kalendari përkujton Shën Apollonin. Të hënën me 10 shkurt, kalendari kishtar përkujton Shën Skolastikën Virgjër, motër e Shën Benediktit dhe shejtorët Zotikun, Gjaqintin e Amancin Martir. Të martën me 19 shkurt, si pas kalendarit liturgjik, Kisha Katolike kremton festën e Zojës Lurd, e po me 19 shkurt kremtohet edhe dita botërore të smurit. Të mërkurën me 12 shkurt, kalendari kishtar përkujton Shën Saturninin me shok, martir të Abitenës, Shën Benediktin e Anjene. Të njëjtën me 13 shkurt, kalendari kishtar përkujton Shën Martinianin e Tlumin, Jordani, Saksonis me shtar Dominikan. Të premten me 14 shkurt, kalendari kishtar përkujton Shën Qirilin Murg e Shën Metodin i Peshgëv, pajtor që Lord Evropës, si dhe Shën Valentinin. Të shtunën me 15 shkurt, kalendari kishtar përkujton Shën Onezimin, nxënësin e Shën Palit dhe Shën Faustinin e Shën Gjovitën Martir. Të dielën e ardhshme me 16 shkurt, Kisha Katolike do të kremtoj të dielën e 6 gjatë vitit kishtar, ciklit 3C, e po me 16 shkurt, kalendari përkujton Shën Gjulianën, Virgjër e Martire.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.